De luns a venres en Radio Leiros,
Outra Mirada,
un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende óptica de Oleiros.
De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros,
con Jacobo Castro
e Paris Ares. Que tal? Benvidas, benvidos un día máis a Outra Mirada aquí en Radio Leiros. Hoxe é venres, 21 de xullo de 2023. Remata outra semana máis, remata a semana, remata hoxe, de feito, a campaña electoral. Xa mañá, recorden, xornada de reflexión, todos a reflexionar. E a dicir na casa, para onde queiran, na praia, na casa, de festa, onde queiran, esa reflexión. E hai moitos incluso que non teñen xa que reflexionar, porque xa votaron, entón non hai nada que reflexionar. A reflexión está feita xa dende hai bastantes días. Pero bueno, que hoxe vai ser o último día que teñamos que, ia dicir, soportar ou aguantar ou ter que ver esta campaña electoral que se está facendo bastante longa, onde está saindo de todo, que si unha plancha, que si durme dúas horas, que outro mentiu co dos peaxes, que si outro tiña unhas fotos cun narco, que a ver que dez anos despois que se as explica. Bueno, está quedando un pouquiño largo, pero por suerte vai rematar xa hoxe, mañá xornada de reflexión, como dicía, e o domingo eleccións eleccións xerais. Estamos aquí en Radio Leiros hoxe nun día no municipio no que temos sol, sorprendentemente, no que non sei se vai aguantar pola tarde, creo que vai estar aí, veremos se aguanta. Onde tivemos un día que nin sí, nin non, nin todo o contrario, ía un poquinho de calor, pero tampouco era unha locura. Podías estar na praia, pero tampouco era un día escandaloso de praia. Eso sí, xa lles aviso de que o fin de semana pode que mañá aínda aguantemos un pouco o tema, pero que a partir do domingo a cousa complícase moito. Saquen os paraugas de onde os teñan guardados, saquen os chubasqueiros. Ademais, fai falta máis ben chubasqueiro, non abrigo, porque o chubasqueiro é así frouxiño, porque calor non vai deixar de facer. Pero prepárenlo, porque ven unha semana na que, como non hai un cambio moi radical, vai estar pasada por auga, que tamén, pois, algunhas veces toca. Paris Ares, que tal? Moi boas.
Hola, moi boas.
Digo eu que hoxe remate esa campaña electoral e mañá xornada de reflexión, que a min sempre me chamou a atención, non? Porque
o de reflexionar.
O tema da xornada de reflexión é curioso, porque alguén pode reflexionar se quere, ou seja, os cartéis vai a seguir vendo na rúa, vai a seguir escoitando o seu primo, o seu cuñado, o seu irmán, a súa irmá, dicindo, yo de ti votaría Pacma.
Entón, pero bueno, eu penso que o fan máis que nada polos contendentes, non? Os que se presentan para que descansen un pouquiño, non? Porque a verdade é que unha voraxine un tanto tola.
Vamos a ver que sae das eleccións do domingo. Veremos canta xente vota. Aquí, concretamente en Oleiros, hai 30.000 persoas que poden votar, 29.000 e moito, que estaban mirando esta mañá as estadísticas do INE. Dicía que en o 1 de xuño deste ano 2023 aquí en Oleiros eran 29.000 persoas as que podían votar, en concreto 29.729. Así que veremos se todas levan a cabo ese dereito a voto, porque hai que dicir que nas municipios pais en Oleiros votou preto de 17.000 persoas, pero 12.000 quedaron sen votar. Non quixeron votar ou non puideron, imagino que non sería que non puideran votar, senón que non quixeron votar ou non lles apeteceu exercer o seu dereito ao voto. Mira, digoche claramente, 17.211 votaron, 12.687 non votaron. Así que esa foi a diferencia que houbo. Tamén, bueno, non sei se nesta web, porque aquí falan de votos en blanco e votos nulos, non sei se os contan todos xuntos ou non, pero bueno, que sepan que esa foi máis ou menos a situación. Hoxe, temos un programa no que imos falar, como sempre, da nosa revista de prensa na primeira parte. Despois imos ter parte meteorolóxico, se non me corrixe París, parte de emerxencias tamén,
sí,
non París?
Tamén,
efectivamente,
tamén.
Parte de emerxencias, sí, sí, sí. Efemérides, e na segunda parte imos ir a Tamera para falar con Lucía García, porque a Confradía de Santa Ana de Mera organiza as festas de Santa Ana, que comezan hoxe non, hoxe a Sardiñada, a partir de mañá, e vanse extender ata o mércores. E vai nos animar a todos a que nos acheguemos aí a esas festas en Mera. E nada, e que con iso chegaremos a unha da tarde e xa marchamos ata o luns. O martes non temos programa, pero bueno, xa iremos falando deso, porque tamén agora chega o mes de agosto. tuvimos que ter algúns cambios aquí en Radio Liros. Así que nada, ás 12 de da mañá arrancamos coa nosa revista de prensa. Este vindeiro domingo, como decía antes, celebranse as eleccións xerais en España. A cidadanía vai decidir, entre outras cousas, pero o principal, se revalida a presidencia de Pedro Sánchez, do Partido Socialista, ou se, polo contrario, outorga o goberno ao líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que, ata hai pouco máis dun ano, era presidente da Xunta de Galicia. Case 30.000 oleirenses teñen dereito a voto nesta cita, e onte, o alcalde do municipio, Ángel García Seoane, animábaos a chegar a votar o domingo. Así se expresaba en Fío Aberto, nesta emisora.
Os cidadáns temos a obligación, e digo obligación, de ir a votar, non porque despois non vale laiarse, porque está en xogo o que vai a pasar nos próximos anos, nos próximos 4 anos en España. Lle pido aos xóvenes que nas eleccións municipales foron a votar moi poucos, que se animen e que vayan a votar. Está moito en xogo. Isto non son unhas eleccións municipais, nin son unhas eleccións autonómicas, están falando do Estado español e de normativas que ao final salen desde Madrid e se impoñen ao resto dos cidadanos en todo o territorio nacional, non? E do prestixio de España. Non tomar de coña o tema das eleccións, que é un tema moi serio.
París, esto sempre me leva a cabo ou xera un debate. Ti, porque creo que en algúns países así, porías o voto obligatorio?
De feito, aí non.
Sí,
en algúns países é obrigatorio ir votar. Sí, en algúns países é obrigatorio.
Ti considerarías que teria que ser obligatorio?
A min a palabra obrigatorio non me gusta. Xa de entrada, non? Non me gusta, o sea, forma parte, si tes obrigas, o sea, cando algo é obrigatorio, merma xa de por sí, de facto, a túa liberdade, non? Que debe ser a norma máis sagrada, sí, que debe ter o ser humano, non? Pero sí que un deber, é un deber que debería ser primordial, non? É un dos primeiros deberes da cidadanía, o votar, non? Porque nos afecta a todos.
Ia decir que se non votas, realmente o teu papel como cidadano, quero dicir, estás vivindo nun sitio no que non decides nada cando non vas votar.
Nin decides, nin tes arte, nin parte,
claro,
como se soe decir.
Que ollo, non estamos falando cando se di que hai que sexe obrigatorio votar. Non estamos dicindo que sexe obrigatorio votar a alguén. O sexa, podes ir e votar en blanco.
Sí,
pero que fagas o feito de ir a votar. É un debate interesante, porque realmente é algo como que quedou aí en tema de que un dereito, pero eu, en parte, estou de acordo co que decía o alcalde de que debería ser, non sei se unha obligación, pero si algo que deberíamos, non deberían obligarnos, debíamos estar todos concienciados
está,
de que hai que ir
está
a votar. Porque hai moita xente, eu creo, sobre todo xente máis nova, probablemente.
Sí, o que dicía onte, claro, tiña toda a razón, que, además, eu constatei no persoalmente tamén, no referente á xuventude,
claro,
por exemplo, nas pasadas eleccións municipais, moi pouca xuventude foi a votar.
Efectivamente.
O sea, iso víase, estiven, bueno, en mesas electorais, pola razón que todos coñecedes, sí, e o vin en primeira persoa, moi poucos xóvenes se achegaron a votar, non? E iso, bueno, é bastante preocupante, non? Porque,
claro,
é o motor do país e o futuro do país. E cando o futuro despreocúpase, pois xa sabes o que nos queda.
É que nos afecta a todos, evidentemente.
Pois sí.
Todo que é a nosa única forma de elexir as políticas que se poden levar a cabo.
E o que a xente, pois, esquecese o traballo que custou,
que custou conseguir o
poder,
voto.
O poder ter ese dereito, o dereito a votar, non? Porque, bueno, estivemos moitísimos anos, pero moito sen velo, non? Sen poder votar.
Bueno, había, que isto o vi na serie de Cuéntame, durante o franquismo hubo unha votación,
bueno,
como
sí,
un referéndum aí. Sí.
O, bueno, en fin. Poñamos xa así comiñas,
non? Que sería,
¿no?
Eso? Bueno, que sí, claro, bueno, por suposto, sei un 90%.
Había cousas como democracia orgánica, sí, bueno, cousas así, en fin. Eufemismos.
Eufemismos
democráticos, non? Pero sí que debería estar.
Sí, que
xente.
Costó moito.
Xa digo, a mí o tema obrigatorio non me gusta, non? Pero sí que debería ser un deber inexcusable, non? De categoría máxima, o sea, de interese xeral, non? E de feito é, e deberíamos de exercer todos, non? O dereito ao voto.
Por suposto. E dende aquí, dende o altavoz,
animamos, dende logo.
Claro, sí, que sí, temos sí. aquí en Radio Leiros.
Que xente vai a votar, o animamos, que queira, pero que vaya.
Efectivamente, non estamos dicindo que teña que votar por unha opción ou por outra.
Ou
incluso nin que teña que votar a ningún partido.
No,
simplemente...
No.
Que vaya a votar e que xerza o seu dereito a voto cara ao lado que queira ou cara a ningún, que tamén hai esa posibilidad de, por suerte.
Efectivamente, pode coller votar en branco ou facer un voto nulo, pero bueno, polo menos exercer ese dereito, ¿no? Que costou, xa digo, moito traballo e moitos anos volver a telo, que non é unha broma.
Bueno, imos seguir falando precisamente neste tema de xente nova, porque o alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, sí que xente que non ten dereito a voto, evidentemente, pero explicou ontem fío aberto na sintonía de Radio Oleiros que o novo parque para nenos e nenas de Rialta xa está disponible. O concello fixo unha inversión de case 200.000 euros nesta área recreativa e o rexedor describiu o que se van a encontrar os nenos e nenas que acudan a él, xa que o parque terá unha parte aínda pechada.
Un parque moi bo, non? Para nenos pensado principalmente para dúas idades, non? Tanto para pequeniños como para menos pequenos. Por tanto, que disfruten del, porque o marco é maravilloso. Os dous parques que hai en Rialta son unha maravilla, cheos de sombra. Por certo, os árboles no seu día os plantaron os veciños co ayuntamiento. Árboles que ahora xa están crecidos, non? Iremos mellorando as cousas según podamos. Hai unha parte que vaise conservar a valla porque sembramos de herba,
vale,
e se se pisa moito, pois vai a desaparecer, non vai a nacer a herba, non?
Claro. Pois importante, esa parte do parque que non se pode pisar e a outra que xa está aberta aí en Rialta. E máis temas, unha muller resultou ferida a última hora de onte tras chocar co seu vehículo contra unha árbore aquí en Oleiros, quedando a parte frontal do coche esnaquizada. O suceso produciuse ao redor das 8 da tarde na avenida Che Guevara, segundo informou o Servicio de Emerxencias de Oleiros, que despois vai nos ampliar esta información. O accidente debeuse a unha indisposición da conductora, único ocupante do vehículo e foi trasladada a un hospital. Por outra banda, tivemos onte un sustiño aí, pero que quedou en nada, por sorte, que o que Servizo de Emerxencias de Oleiros acudiu a atender a un neno duns 5 anos ao que se lle quedou atropado un pé tras caer da bicicleta na que montaba. Ocorreu no paseo marítimo de Perillo, altura de Rúa Xesteira, pero a chegada dos servizos de emerxencias o menor xa se atopaba liberado. Aínda así, presentaba feridas no nocello que foron atendidas nun primeiro momento, non ese mesmo lugar e posteriormente foi trasladado a un centro hospitalario nunha ambulancia do 061. Así que alegrámonos de que o rapaz este en perfecto estado. Temos máis temas dos que falar, neste caso porque o concello está anunciando diferentes obras o vai levar a cabo, mellor dito, diferentes obras nas vindeiras datas. Por un lado, na Biblioteca Central Rialeda en Perillo vaise crear un aula de estudo. Nos xardíns deste lugar existía unha pérgola que, con esta actuación, vaise pechar co fin de crear este espazo que contará con 42 postos e que terá un custo duns 130.000 euros. Por outra parte, o concello tamén está avanzando nunha actuación na Rúa Chave. A Rúa Chave encontrase ao lado da Avenida República Argentina, que conecta as localidades de Torneda e Santa Cruz. Neste caso, vais a crear unha rede de saneamento por uns 60.000 euros. A metade do custo asumen os veciños e a outra metade o concello. Nun principio ian a pagar o 90% os veciños, pero finalmente chegaron a este acordo co concello e van pagar o 50% cada un dos implicados neste tema. Onte, París, tivemos uns visitantes por Santa Cruz.
Onte, somente onte.
Onte, de forma máis clara. Isto, bueno. A min gustaríame tomalo a coña, pero que non
no,
é para tomalo
no,
a coña.
No, no, ollo... Ademais, é unha praga xa, prácticamente.
Sí. Cuidado, se van pola rúa e os encontran, porque o mellor é que pasen eles desapercibidos e pasemos nos desapercibidos.
Sí, sí, o mellor.
En o caso que se deu onte, moito máis.
Sí.
Onte pola tarde, puidose ver un numeroso grupo de xabaríns paseando polo centro de Santa Cruz.
Mm-hmm.
Foi ao redor das 8:30 da tarde. Ollo, 8:30 da tarde, pleno día.
Sí, sí,
porque
sí,
aquí
sí,
anoitece
sí,
as 10:30
sí, sí.
da noite.
No, pleno día, día absoluto. Sí,
efectivamente. Sí,
sí.
Sí que é certo que igual os pobres animais están un pouco desorientados, porque durante o inverno sí que saen a estas horas, porque noite.
É a súa hora.
Claro, pero agora no verán, no. Eran tres xabaríns adultos e tres crías. Estaban na rúa do Repicho. Para quen coñeza Santa Cruz, Rúa do Repicho, un lugar por onde non poden pasar casi nin os coches, prácticamente.
Bueno, somente os residentes.
Os residentes,
de
claro.
Feito, un sitio máis que nada peatonal, peonil, un sitio, pois iso, para pasear, para, bueno.
Segundo testemunhos presenciais, os animais estiveron varios minutos na rúa movéndose polo medio da xente.
Foron a tomar o vermú.
Efectivamente. Finalmente acabaron marchándose e non é a primeira vez que ocorre, xa que no mes de abril tamén se puido ver a uns xabaríns paseando pola mesma zona a plena luz do día. Se queren ver as imaxes, porque hai imaxes, están no diario 15.000, que é un diario online, que buscan 15.000 aí en Google e xa aparece, están aí os xabaríns, pois nada.
Por certo, por aquí tamén estiveron, eh? Si te
sí,
diches
sí,
conta, aquí no,
vuelta, sí.
No parque que está a carón da Casa do Concello, tamén deixaron todo levantado, bueno, tremendo. E no parque que está xusto detrás da radio, tamén, tamén andiveron por aí.
Habería que saber o número que hai deles por aquí.
Eu penso que ten que haber moitísimo, xa cando, bueno, o seu hábitat, o seu espacio vital xa non lles chega, ten que haber unha superpoboación. E iso... Bueno, había que buscar tamén as orixes, había que buscar as orixes e o porqué, non, desta situación e bueno, e a ver si, pues, que teñen as competencias, neste caso a Xunta, a ver si fan algo e tratan de remedialo dunha vez por todas, non? Porque si non son capaces de xestionar as competencias, pois pues, o mellor é que devolvelas ao Estado, non? Digo eu, referente a iso, ou transferilas a algún estamento que sí saiba como proceder, porque así non se pode estar. Os destrozos son tremendos.
Claro, e vai traer algún día algo peor.
Efectivamente, mentre sexan destrozos, bueno, mal, porque nos vai a todos no peto, porque non a broma. Diga, bueno, arreglo o concello. Non, arreglo o concello non. Arreglamos todos, porque sí. Os cartos van do noso peto, de todos, e non pode ser. E o que dis ti, mentras se xa iso, inda tal, pero un día pode haber unha desgraza persoal e daquela, a ver que acontece, a ver quen é responsable, e xa veremos o que pasa.
E que estaba vendo esta mañá, perdón, non é, bueno, sí, sí que é no 15.000, o 15.000 español é que é o mismo.
Sí,
estaba vendo a foto de esta, esto pola mañá, que estou poñendo aquí outra vez. E claro, hai un rapaz xa crecidiño, quero dicir, sí, tería 11, 12 anos. Está aí sentado nun banco a, eu que sei, a 10, 15 metros de onde están os xabaríns. Claro, en principio, pois os xabaríns son animais que teñen medo aos seres humanos. Agora, quizá menos, porque se están chegando a estas zonas, probablemente é porque están perdendo o medo.
Están perdendo o medo completamente.
Pero, por outra banda, dentro dese medo que teñen, se van con crías, teñen moito máis medo.
Sí, entón, son máis
agresivos
claro. E máis territoriais, non?
Entón, hai que ter cuidado con eso, porque se encontramos esos xabaríns e van coas súas crías...
Cuidado.
Claro,
cuidado.
Cuidado porque non son, quero dicir, son animales.
Son animais salvaxes.
Os salvaxes é complicado.
Que viven en liberdade, ademais, non en cautiverio.
Sí que é certo que eu, polo tempo que levamos con este problema, que se leva xa varios anos, eu creo, porque...
Sí, antes da pandemia xa estaba
con este tema.
Anos, xa. Vaya máis, ademais.
Sí, non se notificou, o que eu sepa, que igual sí, non se notificaron moitas... problemas de seres humanos con xabaríns. Si con cans.
Sí.
De esto de xente que leva o seu can a pasear
claro.
polo monte, o solta,
claro.
E claro, o can encontra o xabarín, aquí...
Reaccionan
claro,
a natureza que actúa.
Nesa pelea, digamos, o que ten que perder sempre o can, prácticamente en casi todos os casos, porque estos bichos son bastante grandes e teñen bastante máis forza con can. Entón, por eso digo que, cuidado con esto, se os ven pola rúa, pois sigan polo seu lado, que os xabaríns sigan polo outro, e nada, e o problema de que estén aí no centro, que claro, aquí habería que ver, porque esto, na rúa do Repicho, non sei onde hai un bosque cerca para que estos animais sairan de aí, para chegar... Porque aquí tiveron que cruzar moito sitio para poder chegar.
Sí. Entón, certo. Sí.
Bueno, ademais que aí, que o que buscan eles son raíces, aí non iban a encontrar, lamentablemente, porque está todo asfaltado. Bueno, aí hai un par de árboles, pero non creo que se poida sacar moito de aí.
Iban de tapas.
Bueno, pois pues eso é un pouco o que pasou onte aí na Rúa do Repicho de Santa Cruz, e como repetimos, se os encontran, cuidado, tranquilidade, porque son animais, como dicía París, salvaxes. Falamos de cultura. Hoxe, ás 8 da tarde, na Praia de Meira, temos a sardiñada de Meira, amenizada pola marola de Meira e a charanga Santa Compaña. Véndense sardiñas asadas e crúas. Precios, que interesa moito. Ración 10 euros, media ración 5 euros. A festa está organizada polo Concello de Oleiros e colabora tamén a Asociación Veciñal San Cosme de Maianca. Onte falábamos con Sara Rodríguez, coa secretaria da asociación, e nos contaba o seguinte sobre a sardiñada.
Bueno, pues realmente logo da pandemia, do parando da pandemia, pues o Concello pues contactou con nós e outras entidades para recuperar este evento, ¿no? É unha festa moi tradicional, de gran interés cultural e turístico, e fixemos un esforzo, ¿no? para que non se perdera. O ano pasado, pues bueno, foi un éxito e dímonos conta que bueno, que é algo que non se pode perder, e entonces estamos aquí de botando unha man ao concello.
Daba un dato onte o alcalde aquí en Fío Aberto, que era que a festa non foi recoñecida como de interés turístico por parte da Xunta, que é sorprendente pola cantidad de xente,
sí,
que ven a esta festa.
Solicitouse,
pero polo momento
ese recoñecemento,
non houbo suerte. Bueno, pois pues eso vai ser hoxe a 8, que por certo, que non o dixen antes, hai leña de balde para todo o mundo que a queira collar ali na praia o concello a proporciona, igual que en San Xoán. Esta fin de semana en canto a cultura, temos mañá de 6:30 a 8:30 na Casa Mocidade de Portaberta, obradoiro de cociña alemá, de cociña alemá vegetariana, que xa nos contou outro día Friedrich. Temos música na rúa mañá de 8:30 a 10:30 na Avenida de Santa Cristina, na zona de La Encina e na zona de A Tremenda, e tamén na Praza do Exilio de Santa Cruz. Como sempre digo, atentos ás redes sociais do concello, que aí vai a anunciarse quen toca en cada sitio. E comezan o sábado tamén as festas de Santa Ana en Meira, a 7 gran mesillonada, 10 da noite Carlos Bao e Virtual Project, e xa para o domingo pola mañá misa do Carme, ollo do Carme, que se fai este ano dentro das festas de Santa Ana, misa de campaña como toda a vida no Parque da Lagoa, despois unha procesión ata a Capela de Santa Ana. Temos tamén sesión Bermú, sexta festa da Navalla, quinta festa da Zamburiña, e o domingo a 7 festival folclórico organizado pola Asociación Cultural A Marola. E despois, a partir do luns, máis cousas. Despois falaremos con Lucía, que nos vai contar pois como vai a ser a festa. En deportes, teño unha boísima noticia. Dentro de que este fin de semana temos moitas cousas, seguen Raúl e Manu, Raúl Couto e Manu Taibo, aí no Campeonato de Europa de Patinaxe e Velocidade, a ver se contamos o lunes alguna cousa máis. Tivemos nestos últimos días tamén o Nacional Base Campeonato de España de Ximnasia Artística en Pamplona. Estaba o leirense Eric Cortázar, que conseguiu un meritorio segundo posto nas probas de ximnasia en solo, salto e base 4 por equipos, convertíndose en subcampeón de España. Compartiu podio con Jordi Capdevila, que foi ouro, e Lucas Parnás, que conseguiu o bronce. Temos esta fin de semana diferentes cousas: campeonato provincial libre categoría nacional Benxamín a infantil de patinaxe artístico en Ribeira, vai estar o Club Patinaxe Artístico Oleiros. O equipo absoluto masculino da agrupación deportiva Fogar vai participar esta fin de semana no campeonato nacional de triatlón de clubs na terceira división en Bañoles, en Girona, Cataluña. Tamén imos ter o nacional infantil de verán de natación en Sabadell, están por ali da agrupación deportiva Fogar Jorge Souto, Manuel Souto e Paulo Rivas. En a Liga de Traiñeiras esta fin de semana temos dúas bandeiras. Na Liga B decimos esta bandeira do Concello de Muros, e na Liga Feminina temos a terceira bandeira feminina Alicruza, o Club de Regatas Salgado Perillo, que vai estar nestas dúas regatas. Moita sorte para eles. En canto ás noticias de máis alá de Oleiros, cal prefires primeiro, Paris? Teño dúas.
A ver.
Teño primeiro, hai unha frase mítica de películas, pero non sei como se chama, que non conozco a ese señor del que usted me habla, o bueno,
así.
Sí, algo así. O estou inventando, non sei.
No, xa.
Digo que hoxe Feijóo é que isto é terrible tamén.
A ver.
Feijóo, como todo o mundo sabe, en 2013 saiu unha foto súa de moitos anos antes, con Marcial Dorado.
Ah, xa, xa, xa,
Marcial Dorado, que era un coñecido narcotraficante. Bueno, Feijón, naquel momento, pois... escorriu un pouco o bulto e dixo que, bueno, que non sabía o que era, non sabía o que se dedicaba. Bueno, pois 10 anos despois di que sí que sabía que ao que se dedicaba, pero que como que xa estaba libre do tema. Feijóo admite que o narcotraficante Marcial Dorado fora contrabandista cando o coñeceu. Claro, contrabandista, eu creo que se porque isto son as declaracións que fixo esta mañá, referíase a que era contrabandista
de tabaco.
Que, xa, xa. De feito, el na entrevista con Jordi Évole, na que tamén falou desto, dixo que el coñecía moita xente que fora contrabandista de tabaco. Para que non vese a serie Fariña, que eu creo que é o mellor para que se pode ver para entender isto, antes de que empezase a época da droga con Sito Miñanco, Laureano Ubiña, Perito...
Da igual, o sea, é un delito mesmo, sí,
sí,
contrabando.
Pero naquel momento sí que é certo que non era un delito, era unha falta, ao parecer.
Sí, pero despois foi delito, xa.
Sí. En calqueira caso, digamos que esta xente comezou co contrabando de tabaco, que dentro de que estaba mal, pois bueno, o famoso Winston de Batea.
No, é precisamente, claro, que dis ti, porque primeiro era unha falta e tal, e daquera, pois claro, se metían a elo. E despois a cousa acabou onde acabou. Pero xa, despois, houve un ano que sí, foi xa tipificado como delito. Polo tanto, bueno... En fin, non son declaracións, digamos, moi afortunadas, non? Pero bueno.
Pois Feijóo dixo que el sabía que fora contrabandista, pero que nada máis, que non sabía e que non tivo ningún tipo de negocio con él. De feito, di, naquel momento era contrabandista, refírome, cando eu o conocín, fora contrabandista, pero nunca narcotraficante. Bueno, pois di que non tivo ningún negocio con él e considera horroroso, non sei como calificou, sucio, que a oposición utilizase este tema, e tamén sacou o peito dicindo que saquei 4 maiorías absolutas en Galicia con este tema e des me vir a decir aquí que tal. Bueno, e despois está o tema das autovías e as peaxes, porque aquí temos un problema grave. A Europa, digamos, ten un fondo de recuperación despois da pandemia que se mobilizaron uns cartos para mandalos aos países para que levasen a cabo pois transformacións e tal. Estos fondos pois teñen, claro, non chos dan porque sí, ti tens que presentar o que digamos que sería un plan de viabilidade,
claro,
básicamente. No plan de viabilidade que presentou España,
tens que xustificar os cartos.
Claro, estaba o feito de poñer, implantar peaxes nas autovías, non nas autopistas, nas autovías, como por exemplo, podería ser a A6, por exemplo, de aquí ata Segovia, que autovía, pois aí habría que pagar un peaxe. Bueno, o goberno o leva negando meses, o outro día o presidente da DGT xa o comentou, o goberno o volveu a negar e onte Europa di que sí que se comprometeu o goberno a levar a cabo esta modificación. O goberno di que non é así porque está renegociando con Europa esa condición, que teñen outra visión das cousas e que van a intentar cambiar eso. Bueno, veremos como afecta isto a campaña, pero que se sepa que este tema está así, que
son dous temas peleagudos, tanto dun lado como do outro.
Sí, a verdade é que por eso dicía eu que
hai de todo.
Por sorte que acaba xa a campaña, porque senón vaya lío. Bueno, pois isto é todo en canto ás noticias. Imos co parte de emerxencias, co parte de meteorolóxico e voltamos coas efemérides.
E contactamos agora co Servizo de Emerxencias Municipal de Oleiros e hoxe novamente xa con Juan Suárez. Juan, boa tarde, benvido.
Hola, boa tarde.
Juan, coméntanos cales foron as incidencias máis salientables do servizo nestas últimas 24 horas.
Bueno, podemos salientar dúas intervencións que tivemos. A primeira foi sobre as 8 da tarde, que recibimos un aviso de policía local por un neno que tivo un accidente en bicicleta no paseo marítimo de Perillo, a altura da Rúa Sesteira. A este neno quedoulle un pé atrapado entre a roda e o travesaño da bici. Bueno, este neno tiña 5 anos, procedeuse a liberar o pé, que levaba bastante tempo así.
Carai.
Xa foi trasladado ao hospital polo 061, en la que non revestía gravidade, pois, bueno, era era bo botarlle unha ollada por claro. Si tedes algún tipo de
fractura ou así. Efectivamente. Sí.
E logo, cando estábamos rematando este servizo, pois recibimos un aviso do 112 de unha saída de vía dun turismo na avenida Ernesto Che Guevara, a altura do Inés. Ao chegar ali, pois era un vehículo que tivo un choque frontal contra un árbol. Era unha conductora que parece que sufriu unha indisposición. Pois sello coche contra o árbol. A conductora foi trasladada ao hospital polo 061, procedemos a limpeza da vía, xa que había restos de aceite, restos do vehículo. Nestas dúas intervencións estivo a policía local tamén.
Ah. Algúnha cousa máis, Juan?
Pois nada máis.
Bueno, esa chegou.
Pois sí.
Efectivamente. Pois Juan, moitísimas grazas por toda esta información e nada, quedamos xa emprazados para as vindeiras conexións xa da vindeira semana, de acordo?
Moi ben, eita logo.
Un saúdo.
Como cada día imos coñecer en outra mirada a predición meteorolóxica do tempo para Leiros, neste caso con Meteo Galicia e con Carlos Sotero. Que tal, Carlos? Moi bo día.
Hola, que tal, bo día.
Que podemos agardar hoxe para Oleiros?
Bueno, pues un día no que aumenta a inestabilidade atmosférica en Galicia. Tenemos unha tarde na que veremos medrar nubes de evolución, tenemos cúmulos, algún cúmulo nimbo, pero de chover é máis probable que se sean nas comarcas do interior da provincia, en zonas altas. Non se descarta completamente en situacións nas que ameaza tormenta, como esta tarde, poida caer unha en áreas de menor probabilidade. Pero xa a probabilidade de chuvia, como decía, vai ser baixa. Irá aumentando a nubosidade pola noite, a cardes unha mágoa de ceos moi nubrados, podríamos ter algún orballo puntual, e que cambia o vento volverá a estar de componente norte, volve a entrar o anticiclón en forma de cuña para o sábado, e tras unha primeira hora de ceos moi nubrados, a tendencia o sábado pola tarde será a apertura de claros. Hoxe as temperaturas en grandes cambios, máximas de 25 graus, mañá descenden lixeramente con ese vento de componente norte ata os 23 graus. E o domingo, agárrase se xa un día de transición, iremos perdendo esa influencia anticiclónica por mor da chegada a Galicia dunha fronte, entrada polo noroeste, deixará chuvias en Oleiros posiblemente a partir da tarde. As temperaturas en grandes cambios, seguiremos en máximas en 23, 24 graus.
En canto a predición marítima, algo que teníamos que tener en conta?
Sigue unha situación moi tranquila no mar, en canto a mar de fondo, mar tendido, e en canto a ventos frouxos con un intervalo moderado.
Perfecto, pois moitísimas grazas, Carlos, moi bo día.
Grazas a vos, bo día.
De luns a venres en Radio Oleiros,
outra mirada.
Rematamos esta primeira parte, París, coas efemérides.
Efectivamente, efemérides, hoxe estamos xa a 21 de xullo e, por certo, hoxe un día grande para moitos cidadáns en Oleiros tamén, porque hoxe é o Día Mundial do Can. E hai moitos cidadáns de Oleiros que teñen cans. Pois nada, hoxe están de parabéns para eles, non? O Día Mundial do Can. Ademais diso, bueno, que aconteceu un 21 de xullo, un día como hoxe, pois moitísimas cousas. Por exemplo, no 1822, Agustín de Iturbide era oficialmente coroado como primeiro emperador de México. Acabou moi mal este primeiro emperador, o segundo tamén, e aí rematou a experiencia imperial mexicana. Tamén, un día como hoxe, aconteceu algo terrorífico. Por primeira vez na historia do home, puxose en práctica a guerra química. Cando foi? Foi no 1917, co lanzamento polos alemáns das primeiras bombas de gases asfixiantes durante a Primeira Guerra Mundial. A partir de aí, chegouse un acordo en prohibir certas armas, non? Pero bueno, hoxe en día vemos que eses acordos de nada valen, de aí que hai pouco, me acordo que falabas dunha nova, non? Que se deixaban Ucrania bombas de racimo e tal, que son armas prohibidas, por eso te dicía eu que agora xa se fala destas armas prohibidas en ningún tipo de rubor, non? É dicir, que se siguen empregar, bueno, unha barbaridade, pareceme, non? E parece que esquecemos a historia, polo tanto, convén de vez en cando lembrar estas cousas. Tamén, un día como hoxe, no 1915, 1954 tiveron os acordos de Xenebra para Indochina e aló pues naceron países como Laos, Camboya e o Vietnam, pero dividido como estados independentes, Vietnam do Norte e Vietnam do Sur. Tamén un día como hoxe, no 1974 en Manila, na capital das Filipinas, Amparo Muñoz era elexida Miss Universo. Tamén unha vida de fama e, bueno, que non acabou así moi alá. Tamén un día como hoxe, no 1979, tiña lugar o triunfo de Severiano Ballesteros no Open Británico, que é o torneo de golf máis prestixioso do mundo. Tamén un día como hoxe, no 1988, volvía aos esteários o tenor José Carreras e foi unha volta pois moi celebrada porque volveu tras operar un grave proceso de leucemia do que foi tratado en Estados Unidos. Tamén un día como hoxe, no 1990, tivo lugar pois unha histórica presentación do músico Roger Waters, un dos cofundadores de Pink Floyd, en Berlín, celebrando a reunificación de Alemania. Foron aló 300.000 persoas a presenciar o espectáculo de Rock the Wall, representado no lugar, por certo, que ocupaba pois eso, The Wall, o muro de Berlín. Tamén un día como hoxe, no 1992, o ex campeón de España e de Europa dos pesos pesados de boxeo, Urtain, suicidábase ao tirarse desde un décimo piso en Madrid tras unha grave depresión. E un día como hoxe, tamén no 2007, saía a venda o libro Harry Potter e as Reliquias da Morte, que era o último volume da saga Correcto. De Harry Potter. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como o escritor Ernest Hemingway, o escritor, debuxante e humorista Miguel Miura, o violinista ucraniano Isaac Stern, un dos mellores do mundo na súa época. Tamén un día como hoxe nacía o cineasta e director de cinema Tony Scott, que é irmán de Ridley Scott. Tamén un día como hoxe nacía o historiador hispanista Paul Preston, o cantautor británico Cat Stevens, agora coñecido como Yusuf Islam, que cumpre hoxe 75 anos. Tamén un día como hoxe nacía o comediante e actor estadounidense Robin Williams, a actriz e cantante francesa Charlotte Gainsbourg, filla de Serge Gainsbourg. Tamén hoxe está de cumpleanos Jordi Évole, cumpre 49 aniños, e tamén un día como hoxe nacía o cantante estadounidense, o rei da bachata, Romeo Santos. Ademais de todo isto, un día como hoxe tamén foi un día de grandes baixas. Nos deixaban, entre outros, grandes persoeiros como o cineasta estadounidense David Ward Griffith, un dos grandes do cinema e dos pioneiros do cinema a nivel internacional. Tamén nos deixaba o actor británico Basil Rathbone, que foi o primeiro Robin Hood do cinema, e tamén o primeiro que interpretou o papel do Zorro, entre outros persoeiros de acción. E tamén un día como hoxe nos deixaba o astronauta Alan Shepard, que foi o segundo home en ser lanzado ao espacio e o quinto en pisar a Lúa. Pois todo isto e máis, Jacobo, acontecía un día como hoxe, un 21 de xullo, que normalmente en Galicia, día caluroso, case sempre.
Cantas cousas aprendemos con estas efemérides. Imos facer unha pequena parada para coñecer a xenda cultural da comarca e voltamos de seguido aquí en Radio Leiros.